ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita lanjutkan hadis yang ke-65 bab man ahsana fil Islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyah. Bab orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan dalam Islam, maka tidak akan diberikan sanksi perbuatan dosa yang ia lakukan di masa jahiliyah. Disebut masa jahiliyah itu, akhi, ya, yaitu masa sebelum Islam. Adapun setelah Islam, maka tidak lagi disebut apa? Masa jahiliyah. Ya. Dan bisa jadi seorang muslim terkadang jatuh kepada perangai jahiliyah. Maka ini disebut oleh para ulama dengan jahiliyah muqayyadah. Ini jahiliyah yang sifatnya terikat dengan perbuatan tertentu saja. Adapun dimutlakan dengan mengatakan masa jahiliyah, maka ini khusus masa sebelum Islam. Hadis 65 an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala unasun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, ada beberapa orang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah amalan di masa jahiliyah dahulu yang buruk itu tetap akan diberikan sanksi atas kami? Qala amma man ahsana minkum fil Islam fala yu'akhadhu biha. Adapun orang yang berbuat ihsan di antara kalian dalam Islam, maka tidak akan disanksi. Wa man asaa akhudha bi amalihi fil jahiliyyati wal Islam. Dan siapa yang berbuat buruk ya di dalam Islam, maka amalan buruk dia di masa jahiliyah pun tetap ya akan diberikan sanksi. Di sini, akhi, para ulama berbeda pendapat apa makna daripada hadis ini. Apakah maksudnya hadis ini artinya waktu di masa jahiliyah misalnya dia tukang berzina, setelah masuk Islam dia tetap saja berzina dan tidak meninggalkan apa? Perzinahannya. Atau yang dimaksud dengan hadis ini adalah ya bahwa yang berhubungan dengan masalah keislaman. Artinya setelah dia masuk Islam, Islamnya bagus. Ya, dalam artian dia benar-benar yakin dengan keimanannya. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan penuh kejujuran. Ya. Dia juga menjauhkan kesyirikan dan hal-hal yang bisa membatalkan apa? Keislaman. Kebanyakan para ulama ya seperti Al-Imam An-Nawawi, mungkin pula ini pendapat Syekh Utsaimin dan yang lainnya, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah yaitu orang-orang yang ketika masuk Islam namun keislamannya tidak baik. Dalam artian dia hanya memperlihatkan keislaman secara lahiriah saja. Tapi dia menyembunyikan kekufuran dalam Islam di hatinya. Kekufuran kepada Islam di dalam hatinya. Seperti halnya orang-orang siapa? Munafik. Maka orang yang seperti orang munafik ini, ya sama sekali Islam tidak menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Ya. Allahu'alam, itu pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Utsaimin dan beberapa ulama yang lainnya. Kita masuk bab sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Bab mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan memerangi muslim adalah kekafiran. Hadis 66 an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Apa yang dimaksud dengan hadis ini, akhi? Ya. Yang dimaksud dalam hadis ini, akhi, bahwasanya kefasikan dan kekafiran di sini yaitu fasik kecil, ya, artinya kufur kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Ini kalau dia punya keyakinan, ya, dimana pertama dia punya keyakinan bahwa darah seorang muslim itu haram. Namun dia terkena syubhat seperti halnya orang-orang khawarij. Karena orang-orang khawarij memerangi kaum muslimin, tidak pak? Menghalalkan darah kaum muslimin, tidak pak? Karena terkena apa? Syubhat. Makanya para ulama tidak mengkafirkan kaum khawarij. Padahal mereka jelas memerangi orang Islam. Di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, mereka membunuhi kaum muslimin. Di zaman setelahnya juga, senantiasa orang khawarij itu yang mereka perangi selalu orang-orang Islam. Rasulullah bersabda ketika menyipati orang-orang khawarij, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka itu membunuhi orang Islam tapi membiarkan para penyembah berhala. Iya. Namun para ulama tidak mengkafirkan kaum khawarij, padahal mereka jelas-jelas memerangi kaum muslimin. Jadi kufur dalam hadis ini, ya, disebut dengan kufur apa? Duna kufrin atau kufur kecil. Iya. Dan sudah pernah kita bahas di akhir Islam bahwa kufur ada dua macam, ya. Ada kufur kecil, ada kufur apa? Besar. Apa bedanya? Bahwa kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan kufur besar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa mencaci muslim itu dosa besar. Mencaci maki seorang muslim itu termasuk dosa besar. Karena Nabi mengatakan sibabul muslim fusukun. Mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan. Berarti itu menunjukkan, ya, bahwa mencaci maki seorang muslim hukumnya dosa besar. Ini masuk padanya membuli. Ya. Di sini juga menunjukkan akal Islam bahwa memerangi kaum muslimin termasuk kekafiran. Kalau dia punya keyakinan bahwasanya halal hukumnya memerangi orang Islam, maka dia murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia memerangi orang Islam karena terkena syubhat seperti halnya kaum khawarij, maka yang seperti ini tidak keluar dari Islam, tapi dia ahlul bid'ah. Ya. Yang diperangi oleh pemerintah Islam. Bab idza ahsana ahadukum islamah fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalihha. Bab apabila seseorang memperbagus Islamnya, maka setiap amalan kebaikan yang ia lakukan ditulis 10 kali lipat. Hadis 7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla, "Idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala hasanah, fa ana aktubuha lahu hasanah ma lam ya'malha. Fa idza 'amilaha wa ana aktubuha bi 'ashri amthaliha, wa idza tahaddatha bi an ya'mala sayyi'ah, fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha. Fa idza 'amilaha fa ana aktubuha lahu bi mithliha." Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini namanya hadis apa? Hadis Qudsi ya. Apabila hamba-Ku berbicara pada dirinya untuk mengamalkan kebaikan, artinya dia berniat untuk berbuat kebaikan, maka Aku akan tuliskan untuknya sebuah kebaikan. Ya, selama ia belum mengamalkannya, artinya sebatas niat, baru sebatas niat saja ditulis oleh Allah satu kebaikan. Apabila dia jadi mengamalkannya, maka Aku tulis untuknya 10 kali lipat, dan buat yang lain sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Dan apabila si hamba ini berbicara pada dirinya untuk melakukan keburukan, artinya berniat berbuat buruk, maka Aku maafkan dia selama ia belum mengamalkannya. Apabila ia mengamalkannya, maka Aku tulis ia yang sama dengannya, yaitu satu keburukan. Ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qalatil malaikah, para malaikat berkata, Rabbi dzaka 'abduk yuridu an ya'mala sayyi'ah wa huwa absaru bih. Faqala urqubuh. Fa in 'amilaha faktubuha lahu bi mithliha. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah. Innama tarakaha min jarra'i. Berkata malaikat, kata Rasulullah SAW, ya Rab, itu hambamu dia ingin beramal keburukan, padahal Allah lebih tahu dari malaikat. Maka Allah berfirman, awasi dia. Jika ia jadi mengamalkan perbuatan buruk itu, tulislah yang sama dengannya, itu satu keburukan. Dan jika ia meninggalkan perbuatan niat berbuat buruk tersebut, maka tulislah untuk dia satu kebaikan, karena ia tinggalkan perbuatan maksiat itu karena takut kepada-Ku. Waqala Rasulullah SAW, dan juga Rasulullah SAW bersabda, idza ahsana ahadukum islamah fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi mithliha hatta yalqa Allah azza wa jalla. Rasulullah SAW sabda, apabila salah seorang dari kalian memperbagus Islamnya, maka setiap kebaikan yang ia lakukan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan setiap keburukan yang ia lakukan ditulis sama dengan, yaitu satu keburukan saja, sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, akhi, menunjukkan yang pertama, yaitu adanya pencatatan amal, dan bahwasanya manusia itu amal-amalnya dicatat. Amal kebaikan dicatat oleh malaikat yang ada di sebelah kanannya, dan amal keburukan dicatat oleh malaikat yang ada di sebelah apa? Kirinya. Namun ya, sebagian kita tahunya nama malaikat itu apa? Raqib dan Atid. Padahal Raqib dan Atid itu bukan nama, Pak. Raqib, Atid itu tugas. Ya, Raqib artinya mengawasi. Ya, Atid yang mencatat amalan si hamba. Adapun namanya Allah tidak memberitahu, Pak. Ya, siapa nama malaikat pencatat amal manusia? Yang jelas, setiap manusia ya disertai oleh dua malaikat yang mencatat amal. Sebelah kanannya mencatat amal kebaikan, dan sebelah kirinya mencatat amalan apa? Keburukan. Dan juga disertai oleh malaikat yang ada di depan dan belakangnya, yang disebut dengan malaikat mu'akibat. Ya, Allah firmankan, lahu mu'akibatum min baini yadaihi wa min khalfih yahfadhunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat-malaikat mu'akibat yang berada di hadapan dan di belakang dia, di mana malaikat ini tugasnya menjaga anak Adam. Jadi kata Ibnu Hajar, kalau begitu setiap manusia ada empat malaikat. Iya, dua di apa, satu di kanan, satu di kiri. Ini pencatat amal. Kemudian satu di depan dan satu di belakang, ini malaikat yang menjaga. Iya. Siapa yang mencatat amal? Tentu malaikat. Namun dalam hadis ini disebutkan, aku akan catat. Iya. Apabila hambaku berniat berbuat kebaikan, maka aku catat dia. Di sini Allah menisbatkan mencatat kepada dirinya, Pak. Iya. Padahal kan yang mencatat itu siapa? Malaikat. Kata para ulama, karena yang menciptakan perbuatan malaikat siapa? Allah. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan perbuatan kalian. Maka yang menciptakan perbuatan malaikat adalah Allah. Maka ya bisa dikatakan Allah mencatat. Ya, karena Allah yang menciptakan perbuatan malaikat. Hadis ini kita ambil faedah yang akhir Islam yang kedua, si'atu rahmatillah. Yaitu luasnya rahmat Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya yang muslim. Di mana ya, amalan soleh, baru niat saja sudah ditulis oleh Allah satu kebaikan. Dan kalau dia jadi mengamalkannya, Allah tulis 10 sampai berapa? 700, Masya Allah. Itu menunjukkan akan rahmat Allah dan kasih sayangnya. Tapi untuk keburukan, Pak, Allah tuliskan hanya berapa? Satu saja, Masya Allah. Kalau ternyata dia baru niat saja, belum mengamalkan, belum ditulis apa-apa. Kalau dia tidak jadi mengamalkannya, Allah tulis satu kebaikan buat dia. Bukankah itu menunjukkan akan rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya? Ya, karena Allah tahu manusia itu tempatnya dosa. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti banyak berbuat salah. Maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya, karena si hamba adalah manusia yang banyak berbuat dosa, ternyata untuk dosa ditulis satu. Tapi untuk amalan soleh ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Namun ada enggak orang yang beramal soleh ternyata ditulis oleh Allah kurang dari 10? Ada. Dalam hadis disebutkan, wa inna ahadakum la yansarifu min salati wa ma kutiba lahu illa ushuruhu wa tus'uhu wa thumunuhu ya wa sub'uhu wa thumunu aw sudusuhu wa khumusuhu wa rub'uhu wa thuluthuhu wa nisfuhu. Kata Rasulullah, ada salah seorang dari kalian setelah selesai salat hanya ditulis dari pahala 1/10 saja. Ada yang ditulis 1/9, ada yang ditulis 1/8, ada yang ditulis berapa? 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, Masya Allah. Ada yang ditulis oleh Allah lebih dari 10 sampai 700 kali lipat. Ya, kenapa bisa terjadi itu? Ya, karena banyak faktor, Pak. Ada dua orang, dua-duanya salat tahiyat masjid. Tapi yang satu dapat pahala misalnya 20, yang satu dapat pahala 10. Apa yang bisa membedakannya banyak, diantaranya keikhlasan. Bisa jadi keikhlasannya beda, yang satu keikhlasannya 100%, yang satu ikhlasnya 90%. Diantaranya kekhusyuan, yang satu khusyuk masya Allah, tapi yang satu tidak khusyuk, mikirkan kesana kemari. Ya, banyak faktor akhlak Islam yang menyebabkan ya pahala itu berbeda. Bedanya Allah yang Maha tahu. Ya. Hadis ini akhlak Islam kita ambil faedah yang ketiga. Dari hadis ini kita ambil faedah bahwa niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada apa? Amalnya. Kenapa demikian? Pertama, karena sebatas niat saja sudah dapat pahala. Belum beramal dia, baru niat aja. Saya berniat besok mau ya bersedekah. Baru berniat aja udah dikasih satu pahala, masya Allah. Bagaimana kalau misalnya kita memperbanyak niat-niat kebaikan, masya Allah. Iya. Betapa banyak pahala yang bisa kita lakukan. Makanya kata Ibnu Qudamah, hendaknya seorang muslim itu memperbanyak niatnya. Supaya dengan niat itu dia banyak mendapatkan apa? Pahala. Ya. Kemudian akhwat Islam, kalau dia mengamalkan, kalau dia beramal, ditulis oleh Allah berapa? 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Bahkan terkadang ya akhi, orang yang punya amalan yang sifatnya rutinitas. Amalan yang sifatnya apa? Rutinitas. Ketika ia tinggalkan amalan yang sifatnya rutinitas itu karena adanya udzur, itu tetap ditulis oleh Allah sempurna. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu min salatihi ma kana muqiman sahih." Ya, muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau dia safar, pepergian jauh, maka dicatat untuknya dari sholat yang ia biasa lakukan itu seperti ia apa? Mukim dan sehat. Artinya pahalanya sama ketika dia tidak sakit, pahalanya sama ketika dia apa? Tidak safar. Kenapa? Karena rutinnya itu, Pak. Itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu syakur, Maha berterima kasih. Ya, seorang hamba yang senantiasa merutinkan amal, Allah berterima kasih kepada dia. Sehingga ketika ia ada udzur syar'i, dia tidak bisa mengamalkannya, tetap dikasih oleh Allah nilai yang sempurna. Iya. Hadis ini kita ambil faedah ya akhal Islam. Bahwa perbuatan buruk apabila sebatas niat saja maka belum ditulis apa-apa. Perbuatan buruk apabila hanya sebatas niat saja dan belum diamalkan ataupun belum diucapkan maka tidak dinilai apa-apa. Misalnya antum ada niat ingin berbuat apa? Dosa misalnya. Maka sebatas niat terlintas di pikiran mau berbuat dosa, belum ditulis apa-apa. Sampai kapan? Dilakukan. Sampai dia melakukan atau mengucapkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW sabda, ya, dimana Allah mengatakan, "Wa idza tahaddatsa bi an ya'mala sayyi'ah wa ana aghfiruha." Apabila ia berbicara pada dirinya itu berniat, ada keinginan untuk melakukan perbuatan buruk, maka aku maafkan dia. Ya, selama ia tidak mengamalkannya. Masya Allah. Dan seperti ini, akhi. Ya, sesuatu yang terkadang sulit untuk kita tolak, Pak. Terkadang ada aja muncul pikiran-pikiran yang buruk, ya, keinginan-keinginan yang buruk. Maka yang seperti ini akhwal Islam karena manusia terkadang sulit untuk menghindar dan rahmat Allah tentunya mendahului apa? kemurkaannya. Maka selama itu masih berbentuk niat, belum apa? Antum misalnya ada niat, antum kesal sama istri, pengen mentalak istri. Baru niat saja sih, belum diucapkan. Jatuh enggak, Pak? Belum. Iya. Karena baru berupa apa? Berupa niat saja. Hadis ini akhi kita ambil faedah selanjutnya yang bisa kita petik, bahwa orang yang meninggalkan perbuatan keburukan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu orang meninggalkan keburukan karena takut kepada Allah. Maka ini orang diberikan satu pahala sempurna. Keadaan yang kedua, orang yang meninggalkan keburukan bukan karena takut kepada Allah. Bukan karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Maka, ya, kalau dia tidak jadi mengamalkan keburukan itu karena enggak ada fasilitasnya, Mas. Dan dia sudah berusaha nyari, tapi ternyata enggak ada fasilitasnya, tetap dapat dosa. Seperti misalnya ada orang mau berzina, kemudian dia udah nyari pelacur, enggak ketemu. Akhirnya enggak jadi apa? Berzina. Maka yang seperti ini, kata para ulama, tetap diberikan apa? Dosa. Akibat apa namanya? Yang usahanya tersebut. Tapi kalau misalnya dia meninggalkan dosa tersebut bukan karena Allah, tapi cuma malas saja. Wah, dia enggak jadi. Maka yang seperti ini pun belum ditulis untuknya dosa. Tapi juga tidak ditulis untuknya apa? Pahala. Orang yang meninggalkan keburukan, yang ditulis untuknya pahala adalah jika ia tinggalkan keburukan itu karena Allah. Makanya disebutkan dalam hadis ini, innama tarakaha min jarra'i. Dia tinggalkan ya perbuatan buruk itu karena dia takut kepadaku, kata Allah. Iya. Di sini kita ambil faedah selanjutnya ya akhul Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan tentang pentingnya rasa takut kepada Allah. Di mana rasa takut kepada Allah itulah yang mencegah seorang hamba untuk berbuat maksiat. Semakin seorang hamba takut kepada Allah, semakin dia kuat untuk meninggalkan maksiat. Tapi semakin kurang takutnya kepada Allah, semakin lemah dia. Dan semakin berani untuk berbuat maksiat. Bahkan terkadang ada orang yang di depan orang kelihatan takwa, tapi ketika sendirian enggak ada takwanya, Pak. Enggak ada takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nauzubillah, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Hadis 68. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala tajawaza li ummati ma haddatsat bihi أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به." Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memaafkan untuk umatku apa-apa yang dibicarakan pada dirinya selama belum diucapkan dan belum diamalkan. Ya, kata Rasulullah, Allah memaafkan untuk umatku apa-apa yang dibicarakan pada dirinya selama apa? Belum diucapkan dan belum diamalkan. Di sini akhi menunjukkan ya di antara keistimewaan umat Islam bahwa niat-niat buruk itu dimaafkan oleh Allah. Selama pertama dia tidak mengamalkannya. Yang kedua, atau dia tidak apa berbicara dengannya. Namun tentunya akhi, ini berhubungan dengan masalah niat untuk melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu. Adapun yang berhubungan dengan kufur yang bersifat niat, contoh misalnya, ada orang yang ragu kepada Allah. Lalu keraguannya ini semakin besar, semakin besar, semakin besar, yang menyebabkan akhirnya dia apa? Tidak percaya. Dan dia tidak mengucapkan, walaupun tidak mengucapkan, tapi karena dia hatinya sudah ya penuh keraguan, sampai akhirnya dia tidak percaya, walaupun tidak diucapkan, tetap ini sangat berbahaya, Pak. Makanya bedakan ya, antara niat yang sifatnya, apa namanya, berhubungan dengan ucapan dan perbuatan, dan niat yang sifatnya akidah dan keyakinan. Ya. Kalau akidah dan keyakinan ini bahaya, akhi. Kalau antum sampai ragu tentang Allah, terkadang setan datang, Pak, berusaha menjadikan kita ragu tentang Allah. Allah ada apa enggak? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya'ti syaitan il ahadikum. Setan datang kepada salah seorang dari kalian. Lalu setan berkata, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Allah. Sampai akhirnya setan berkata, faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Iya. Kata Rasulullah, kalau sampai sini, kalian tanya, hendaklah diam. Berhenti. Jangan lanjutkan. Dan hendaklah ia berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, masalahnya Pak, kalau misalnya ada orang yang enggak berhenti, terus saja dipikirkan, akhirnya sampai kepada derajat apa? Hatinya sudah tidak beriman lagi. Maka ini sangat berpengaruh. Dan ini musibah besar. Iya. Allahu a'lam. Baik, hadis selanjutnya, bab al-muslim man salimal muslimuna minhu. Hakikat muslim adalah yang kaum muslimin selamat darinya. Hadis 69, An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khair? Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim seperti apa yang terbaik ya Rasulullah? Muslim yang terbaik itu seperti apa? Kata Rasulullah, yaitu orang yang kaum muslimin lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Ini muslim yang terbaik, Pak. Siapa dia? Yang lisannya ya tidak pernah menyakiti siapapun. Tangannya tidak pernah menyakiti siapapun. Ini muslim yang terbaik, ya terbaik saudaraku sekalian. Adapun kalau muslim lisannya masih menyakiti hati orang atau tangannya masih menyakiti hati orang, berarti ini muslim yang tidak baik. Ya. Muslim yang tidak baik. Makanya Rasulullah SAW ditanya tentang seorang wanita, inna fulanah tusalli billail ya wa tasum ya wa tatasaddaq. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, si fulanah itu sholat malamnya rajin, puasa sunahnya rajin, sedekahnya banyak, walakinnaha tu'zi jarataha bilisaniha. Tapi sayang ya Rasulullah, dia menyakiti tetangga dengan lisannya. Bayangkan. Apa jawab Rasulullah SAW tentang wanita ini? Kata Rasulullah, khaira fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya wanita itu. Dia termasuk penduduk api neraka. Iya. Bayangkan saudaraku. Kemudian dikatakan lagi, yang satu lagi ya Rasulullah, dia sholat malamnya jarang, sholat sunnahnya jarang, puasa sunnahnya jarang, sedekahnya juga gak banyak. Tapi dia gak pernah menyakiti hati siapapun. Kata Rasulullah, hiya min ahlil jannah. Dia penduduk surga. Maka perhatikan ya akhul Islam, ya, bahwa kita akan sampai kepada derajat muslim yang baik kalau lisan dan tangan kita tidak pernah menyakiti siapapun. Betapa banyak di antara kita yang jempolnya menyakiti orang, Pak, di Facebook. Iya, di media sosial, komentar-komentarnya nyakitin hati, membuli dan yang lainnya. Lisannya diem, tapi jempolnya main. Ya, ya, seperti ini sama aja ya akhwal Islam. Berarti dia menyakiti seorang muslim. Karena yang harus kita pahami bahwa menyakiti seorang muslim itu termasuk dosa besar. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, sibabul muslim fusukun, mencaci maki seorang muslim apa? Kefasikan, ya. Karena seorang muslim itu akhi, ya, sangat berharga di mata Allah. Seorang muslim itu akhi harus betul-betul kita pelihara perasaannya, baik di hadapannya maupun di belakangnya. Di hadapannya kita dilarang untuk mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Di belakangnya kita dilarang untuk menggibahnya. Ya. Besar ya akhi kehormatan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau si muslim ini melakukan perbuatan-perbuatan yang memperbolehkan kita untuk menggibahnya, enggak masalah. Iya. Akhul Islam. Kita lanjutkan bab man amila ya birran fil jahiliyah thumma aslam. Bab orang yang melakukan kebaikan di masa jahiliyah kemudian masuk Islam. Artinya ketika dia sebelum masuk Islam, Pak, dia banyak berbuat baik, Pak. Ya. Nah, kemudian dia masuk Islam. Nah, amalan kebaikan masa jahiliyahnya ini gimana nih? Ditulis apa enggak nih? Iya. Kalau tadi kan kebalikannya. Dulu dia berbuat buruk di masa Islam. Ya, kemudian setelah Islam, ya, bagaimana keadaannya? Apakah perbuatan buruknya itu digugurkan atau tidak? Dan sudah kita sebutkan bahwa Islam itu menggugurkan dosa-dosa sebelum Islam. An Urwah ibn Zubair an Hakim ibn Hizam akhbarahu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw salati rahmin afiha ajrun fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma aslamta min khairin. Dari Urwah ibn Zubair bahwa Hakim bin Hizam mengabarkannya bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang amalan-amalan dahulu yang aku lakukan di masa jahiliyah berupa sedekah, memerdekakan hamba sahaya, menyambung silaturahim, apakah aku dapat pahalanya? Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu masuk Islam dengan membawa pahala ya dahulu berbuat kebaikan. Artinya pahala-pahala apa perbuatan masalah jahiliyah itu ketika sudah masuk Islam maka dicatat oleh ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kan amal saleh orang kafir, Pak, orang yang tidak beriman itu tidak ada manfaatnya sebetulnya. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal amalmu. Tapi ketika dia masuk Islam, maka amal soleh dia di masa jahiliyah itu dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan apa? Pahala, masya Allah. Ini menunjukkan akan keistimewaan Islam dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas sekali ya kepada hamba-hambanya. Bab at-tahdzir min al-ibtila. Bab waspada dari ujian. Artinya jangan pernah kita merasa aman dari yang namanya ujian. Ya. Al-Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala uhsuli kam yalfadul Islam. Qala fa qulna ya Rasulullah atakhafu alaina wa nahnu ma baina 600 ila 700. Qala innakum la tadrun la'allakum an tubtalu. Qala fabtulina hatta ja'ala rajul minna la yusalli illa sirra. Dari Hudzaifah semoga Allah meridainya, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, coba hitung berapa orang yang mengucapkan Islam. Maka kami berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami sementara jumlah kami sekitar 600 sampai 700 orang? Kata Rasulullah, kalian tidak tahu, barangkali nanti kalian akan diuji. Hudzaifah berkata, ternyata benar, kami pun diuji. Sampai-sampai ada seseorang dari kami tidak berani sholat kecuali diam-diam. Iya, sembunyi-sembunyi maksudnya. Di sini akhirnya kita ambil faedah yang pertama. Itu jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Jangan merasa kita hebat dengan jumlah yang banyak. Karena Rasulullah SAW ketika mengatakan, coba hitung berapa yang sudah masuk Islam, yang mengucapkan Islam. Kata mereka, ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami, ya Rasulullah, sementara jumlah kita banyak, ya Rasulullah, 600 sampai 700, dalam satu rat yang lain 1000. Ya. Apa kata Rasulullah? Kalian tidak tahu, barangkali kalian akan diberikan apa? Ujian. Maka ini memberikan kepada kita pesan, Pak. Jangan pernah tertipu dengan jumlah yang banyak, ya. Di perang Hunain saja Allah timpakan kepada kaum muslimin kekalahan, Pak. Ya. Di putaran pertama dari perang itu, sehingga Allah abadikan. Ternyata sebab utama kaum muslimin kalah, kenapa, Pak? Merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Allah mengatakan, laqad nasarakumullah fi mawatina katsirati wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Sungguh Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak. Itu dia terutama di perang Hunain. Ingatlah saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Disebutkan dalam riwayat, ya, di antara mereka ada yang berkata begini, Pak, lan nughlab min qillah. Kita tidak mungkin kalah karena musuh kita sedikit. Nah, saat itu kaum muslimin pasukannya berjumlah 12.000 orang, sedangkan pasukan Hawazin hanya 4.000, sehingga kaum muslimin jumlahnya 3 kali lipat. Ya, akhirnya apa? Sebagian kaum muslimin, enggak semuanya, Pak, sebagian saja merasa mengatakan lan nughlab min qillah, enggak mungkin kita kalah. Mereka sedikit, kita banyak. Maka Allah ingin memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Jangan sampai, ya, mengandalkan banyaknya apa? Jumlah. Jangan sampai mengandalkan kekuatan, ya, dan kuantitas, tidak. Enggak ada manfaatnya di sisi Allah. Karena yang memberikan kemenangan itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka dijadikan, ya akhal Islam, ya, kaum muslimin di awal pertama perang itu, fadaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, maka bumi yang luas itu menjadi sempit atas kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun lari tunggang langgang. Bayangkan, subhanallah. Makanya, akhi, jangan pernah kita berbangga dengan jumlah yang banyak, akhi. Di sini kita ambil faedah yang kedua, akhi. Yaitu jangan merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Karena kita tidak tahu akibat perbuatan kita tersebut, bisa jadi Allah berikan makar kepada kita yang akhirnya kita rugi. Ya. Hadis ini menunjukkan juga, ya akhwal Islam, yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu bahwasannya terkadang seorang muslim itu ditimpa dan diuji oleh Allah dalam agamanya. Dan ini musibah yang sangat berat, Pak. Musibah yang menimpa agama seseorang itu lebih berat daripada musibah yang menimpa apa? Dunia. Makanya Rasulullah berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Kalau musibah dunia, ya menggugurkan dosa. Antum dikasih sakit, antum diberikan kesusahan rezeki, antum diberikan ya musibah kehilangan harta, anak, dan yang lainnya. Itu semua hakikatnya menggugurkan apa? Dosa. Tapi hakikat musibah yang benar-benar hakiki itu musibah yang bisa merusak agama, ya. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pernah kita merasa bahwa iman kita sudah hebat. Ya, insyaallah iman saya sudah hebat, enggak mungkin terpengaruh. Ternyata apa yang terjadi gara-gara itu Allah berikan kepada kita, Bapak, musibah. Ya, yang menimpa agama. Ada ikhwan merasa imannya kuat, enggak bakalan terpengaruh sama akhwat. Akhirnya chattingan sama apa? Akhwat. Karena dia merasa pede dengan imannya, tahu-tahu apa, Pak? Terkena makar Allah. Akhirnya apa? Hatinya terfitnah oleh akhwat. Akhirnya apa? Karena menganggap remeh, chattingan, lama-lama jatuh kepada apa? Perbuatan maksiat. Na'udzubillah, nas'alallah salamata wal afiyah. Makanya jangan pernah kita merasa apa? Aman. Jangan, ya. Ya, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.